dog road dog leaf boon a boo em is you Zachum Uxia E Ray Uxia.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0. Liftoff, we have a liftoff.
E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 574. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Održan sajam potrošačke elektronike u Beogradu. Google investira u proizvodnju solarne energije. Samsung prodao više od 10 miliona pametnih telefona Galaxy S2. HTC i Rim osetili vrvinu u Kindle vatre i spustili cene. Nova američka vojna Mazda postala Alfa Pass. Aleksandar Arsenin o budućnosti i sveznajućih algoritama. Amazon pokazao svoj tablet, sporazum o mobilnom plaćanju između Google-a i Vize. Nokia krenula sa isporukom telefona N9. Potpisan patentni pakt o Androidu. IBM pretekao Microsoft na rang listi. Delom novi ultra prenosivi računar. Dejan Ilić o džačkim ekskurzijama. A Dušan Stančević o formalnom i normalnom. Ponovo priča o večnom disku, Ivan Vesić o teoriji singularnosti, ovo je već drugi deo njegove storije, a Markus o najpoznatijim programerskim bolestima. Apple prestaje da prodaje iPod Classic i Shuffle, izmislili novu barku za slučaj tsunamija. Nokia otpušta 3.500 zaposlenih, Samsung predstavio Galaxy Tab 7.0+, i pre jednog od ključnih savjeta, Polarotor na radiju, Voja Andonić o Airfeed čipovima i čipovanju ljudi. A ključni savjet za danas, kako da poboljšate svoje fotografije na mobilnom. Istovremeno i služenost ove emisije, ako hoćete, a nećete. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Brze vesti.
Veoma brze vesti. Microsoft je potpisao sa Samsungom ugovor o licenciranju u koji pokriva pametne telefone i tablet računare sa operativnim sistemom Android. Time je i ovu korejsku kompaniju dodao sve dužan spisku proizvođača Android uređaja koji Redmondu plaćaju reket za korištenje ovog Google-ovog operativnog sistema. Veoma brze vesti. Bloomberg je objavio da je posljednjeg dana septembra tržišna vrednost IBM-a po prvi put od 1996. godine nadmašila tržišnu vrednost Microsofta. 15 dugih godina je prošlo od tada, a da li će ova nova prednost potrajati 15 drugih, saznaćemo ne za 15 godina, već možda i za 15 dana.
Veoma brze vesti.
Kompanija Dell predstavila je svoj novi ultra prenosivi računar koji će se u prodaji pojaviti prvo na kineskom tržištu, a do kraja godine i u drugim zemljama. Radi se o modelu XPS 14Z koji Dell reklamira kao najtanji prenosivi računar sa DVD optičkim uređajem na svetu. Debljina njegovog aluminijonskog kućišta, po čemu nalikuje na Apple model MacBook Pro, na najtanjem delu iznosi svega 23 mm. Super! Već sam se uplašio da će biti tanji i od samog DVD diska. Srećom, nije.
Thank you for this info.
David Guetta, Secret Zero, Titanium.
Zaje.
You shot it high.
Evo jedne priče o trci između čovjeka, savremenog čovjeka i softvera, savremenog softvera. Aleksandar Arsenin o budućnosti sveznajućih algoritama. kada je internet početkom 90-ih ušao u naše domove, nije baš bilo mnogo šanse da nas neko ubedi u ideju globalnog umrežavanja. Međutim, današnja svakodnevica svedoči ogromnoj potrebi modernog društva za međusobnom konekcijom i to gotovo svim elektronskim oblicima, putem računara, telefona, raznih gadgeta, MP3 playera, smart uređaja itd. Televizor, centralno mesto većine domaćinstava još od 50-ih godina, postao je smart. Povezanja na internet radi skoro sve što i računar i kao takav zauzeće još svetije mesto u kući. Alfa uređaj na listi svih elektronskih uređaja. Iz ovog aspekta 90. godine izgledaju kao davna prošlost. Zanimljivo je to što danas savremen čovjek ne zna šta bi sa telefonom sa manje od 2 GB memorije, a setimo se da je Apollo 13 lansiran i kontrolisan sa čipom od 64 KB, sada već drevne Commodore tehnologije. Da li mi danas preterujemo ili je realna potreba čovjeka da u sebe ima pomoć procesora koji obrađuje bilion operacija u sekundi? Cilj softvera bliske budućnosti je da uči o svom korisniku i da isprati njegove navike. Takav softver je autonoman i sam se nadograđuje. Ova tehnologija nije nova niti spektakularna, upotrebljava se već duže vreme. Razrađene su ideje o računarskom programu koji prepoznaje korisnika u trenutnom okruženju i raspoloženju i na osnovu toga ga svrstava u određene modele koji, opet prema prikupljenoj arhivi navika, preporučuje, to jest podmeće informacije i pre nego što sam korisnik postane svestan da ih želi. Tako je softver u stvari stalni senzor našeg ponašanja, kretanja, volje i navika, a uz svesrednu pomoć neodvojivih gadgeta, prevashodno mobilnih telefona. On u jednom trenutku postaje svesniji od svog vlasnika koji je suprotno sve manje svestan i zainteresovan za sebe samog, predajući se komforu i zabavi. U takvom okruženju vlasnik sve više isključuje sebe u lancu odlučivanja i predaje se ponudama generisanih iz pametnih algoritama. Time čovek umjesto na vrhu lanca odlučivanja postavlja sebe na dno tog lanca, deplasirajući se čak i iza elektronskih uređaja. Pri ovako smanjenoj svesti korisnika, samoprozvana elita ima neograničene mogućnosti upravljanja mehanizmima naše volje. Kako je, nažalost, konformizam i masovna pojava, možemo doći do poražavajućih zaključaka. Interesantno bi bilo, dakle, pogledati malo u budućnost. Sugestivne poruke već danas nisu više nikakva velika tajna, čak su toliko direktne da ih viđemo i na bilbordima. Postalo je vreme kada je bilo potrebno dobro osmisliti reklamu i zainteresovati kupca. Danas se to radi direktnim obraćanjem. Budi svoj, koje boji, telefona, ti pripadaš i slične poruke govore u stvari suprotno. Budi svoj, ali slušaj šta ti mi kažemo. Ili čemu i kome pripadaš, boji i modelu telefona, a ne on tebi. I tako dalje. Očigledno je da društvo već danas funkcioniše po željenim modelima ponašanja. Uz softverske čuvare imat ćemo osjećaj stalne pripadnosti i osjećaj da nas neko čuva, da neko misli na nas. Problem je samo u tome što je taj neko daleko od prijatelja, već je potrošačko ili bilo koje društvo koje od našeg očekivanog i predvidivog ponašanja ima ogromne koristi, financijske, političke... Otvaranjem teme o pametnim algoritmima želim da se zapitamo. Treba li nam takva svakodnevica i u kojoj meri možemo da prihvatimo zaista naprednu tehnologiju? Ipak, dok imamo samokritičnosti, dok imamo kritički stav prema svemu što nam se nameće i motiv da budemo bića po Božjem obliku, čuvamo sopstveni integritet. Imamo razlog da i dalje zauzimamo mesto na planeti i ostajemo ljudi. Aleksandar Arsenin o zaštiti privatnosti i dignitetu ličnosti u informacionom dobu ispred pokreta za elektronsku privatnost Srbije.
Oh, it was very exclusive.
Arcade Fire, ready to start.
Zaire.
Ovo je sada jedan poziv koji ne menja sve, ali vam pruža šansu da čujemo glas koji dolazi od nje. Ksenije Kostić. Halo, redakcija Mikra.
Oktobarsko izdanje časopisa Mikro PC World donosi niz zanimljivih tema i rubrika. Planira se kupovinu računara, televizora, telefona, tabličnog računara, fotoaparata ili štampača. Izdvojili smo za vas važne činjenice od čistih marketinških trikova i ukazali na to koje su specifikacije uređaja zaista bitne. Rubrika novosti između ostalog predstavlja Windows 8, koji nudi radikalno drugačiji interfejs prilagođen za davanju komandi dodirom prstiju, dizajniranom za stone, penosive i tablične računare. U ovom broju testirane su poslovne računarske konfiguracije. U toj sferi jeftina rešenja i dalje dominiraju, ali je napredak na softverskom planu uočljiv. Kupovina računara bez operativnog sistema nije isplativa, a nadamo se da ćemo naredne godine konstatovati izvestan napredak i na hardverskom planu. U ovom broju čitajte i o 51. Međunarodnom sajmu elektronike široke potrošnje i kućnih aparata IFA, održanom početkom septembra u Berlinu. Naglasak je bio na velikim i malim ekranima i 3D tehnologiji prema kojoj se kreće kompletna industrija elektronike široke potrošnje. U ovom izdanju predstavljeni su i monitori Philips ViewSonic, Samsung Galaxy Tab 10.1, Acer Iconia Tab, nove Microsoftove periferije, monitor Apple Thunderbolt Display, projektor ViewSonic, Kingston Memory i disk i još mnogo novih i zanimljivih uređaja. F-Security Micro vas i u ovom broju nagrađuju jednogodišnjim licencama za Mobile i Internet Security 2011, a uskoro očekujemo izlazak zvanične verzije za 2012. godinu. Budite spremni za budućnost, čitajte Mikro.
Hvala Ksenija, bila je Ksenija Kostić iz redakcije časopisa Mikro sa makro prelistavanjem oktobarskog broja bez lizanja prstiju.
Šta bi ja bez tebe?
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Novo, vesti, IT News.
Nekoliko bezbednosnih kompanija upozorilo je prošle nedelje korisnike računara Macintosh na postojanje novog trojanca koji se maskira kao PDF dokument. Zlonamerni program koristi tehniku koju dugo vremena upotrebljavaju napadači na sisteme sa Windowsom. Napad se oslanja na takozvani trik sa duplim nastavkom imena, ekstenzijom, odnosno dodavanjem nastavka .pdf u nazivu datoteke kako bi se prikrila izvršna datoteka. Pošto ne zloupotrebljava propust ili ranjivost platforme Mac OS X ili bilo kog drugog softvera, ovaj zlonamerni program pokušava da prevari korisnike da preuzmu najzgled bezbedan PDF dokument koji je zapravo izvršna datoteka. Ali i Sophos i F-Secure su primetili da zlonamerni program nije pouzdan i da trenutno ne može da se poveže sa kontrolnim serverom jer ta funkcionalnost ne radi. Tako je ostalo da se praćaka kao riba na suvom, a lovci na zloće spremaju se da ga čakljama dotuku do kraja. No, budite spremni za novi lov. Ovo je verovatno samo probni balon. Zakon akcije i reakcije.
Something completely new in your favorite broadcast, Zach and Oxy and Ray Oxy. Listen carefully.
Sada ćemo malo o programerima od programera. Programer Markus Mike Janković, koji živi, radi i programira tamo u Frankfurtu, na Majni naravno, govori o najpoznatijim programerskim bolestima. A ko će dati bolju dijagnozu od njega?
Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Da li se sećate one stare basne? bili žaba i škorpija na jednoj strani obale potoka. Škorpija će žabi: drugarice moja draga žabo, mogu li se popeti na tvoja leđa da me prebaciš na drugu obalu? Žaba uplašen odgovori: ne pada mi ni na pamet, ti ćeš da me ubodeš i ubit će me tvoj otrov. Škorpija uzvrati: pa nisam valjda luda, ako te ubodem i ja ću potonuti i udaviti se zajedno sa tobom. Žabi to zazvuči uvedljivo i pristade. Popne se škorpija i već su bili na pola potoka kad odjednom, zak, škorpija ubode žabu. Žaba u agoni zadnjima tomima snage upita sa čudom: pa boga mu, zašto? Škorpija će na to: to je moja priroda, nisam ni htela, ali samo mi se omaklo. I zajedno potonuše i nestadoše zauvek. To bi bio kraći, metaforički uvod u neke teško promenljive navike i ponašanja, naročito profesionalne. Evo top liste bolesti ili predrasuda od koje pati veliki broj programera. Za ovaj zadatak je nemoguće proceniti koliko vremena je potrebno za njegovo rješenje. Može se desiti bilo šta nepredviđeno za vreme njegove realizacije. Radi se o mitu kako nijedan zadatak nije predvidiv, kao da smo osuđeni na neuspeh, iako u najvećem broju slučajeva programeri rade na blažim varijantama onoga što su već uradili. Šta, treba da koristim programsku biblioteku svog kolege? Doduše nisam je nikada ni video, ali sam siguran da ako je ja napišem od početka, to će sigurno biti mnogo bolje. Radi se o tome da programerima predstavlja veliki stres da nauče nečiji program. Skoro pa da im je lakše da sami napišu umjesto da se malo pomuče. Naravno, u pitanju je subjektivan sud. Ovaj program je iz open source-a, dakle sigurno je bolji od bilo koje komercijalne implementacije. Radi se u stvari o open source religioznim fanaticima. Ili nešto suprotnog znaka. Ma, open source pišu nezaposleni i isfrustrirani frikovi. Pravi, stabilni kod je uvek komercijalan. Radi se ovoga puta o fanaticima kapitalizma, ultra reakcionarnim konzervativcima. Ovaj program je optimizovan do kraja. Iz njega se ne može više iscediti niti 1% poboljšanja. Ovdje se radi o lenjim programerima koji nemaju volje da se upuste u neki posao. Najbolje je problem ignorisati po njima. Nisam baš razumeo zadatak koji si mi zadao, ali sam siguran da je težak i da će biti puno nepoznanica. Ovdje se radi o uobičajenoj predrasudi nesigurnih programera koji nisu savladali mnogo toga u svom poslu. Za promjenu koju mi tražiš, bit će sasvim sigurno neophodno napisati program iz početka. Radi se o programerima koji imaju očajan dizajn koda ili jednostavno vole da preteruju. Da, programeri su hipermistifikatori. Ma ko ima vremena da piše dokumentaciju, to bi barem prepolovilo moju produktivnost. Ovdje se radi možda o najpogrešnijem mitu. U stvarnosti, programeri ne vole da pišu dokumentaciju čak i kad znaju da će njima samima biti potrebna za 6 mjeseci. Moramo koristiti ovaj programski jezik, ne znam zašto, ali mnogi web sajtovi često pišu o njemu. Tu se radi o pomodarima koji ne žele ili nisu u stanju da razumeju tehničku argumentaciju, ali lepo zvuči kada neke reči izgovore pred kolegama. Da bi se ovaj bug rešio, bit će potrebno 3 dana, jer bilo šta je moguće i svi mogući uzroci su jednako verovatni. Ovdje se konačno radi o programerima koji ne poznaju dovoljno sistem i umjesto da se odmah bace na 3 najverovatnija uzroka, krenu abecednim redom po sistemu i ćorava koka zrno ubode. Poznajem puno programera i 100% njih pati barem od jedne od ovih navedenih bolesti, a mnogi od više od jedne, a poneki, boga mi, od svih ovih. Postoje raznorazni razlozi, vrsta školovanja, sam tip organizacije, model šefovanja, ma o tome bi čitavi romani mogli da se napišu. O tome možda nekom drugom prilikom. No postalo mi je, nakon svih ovih godina, pomalo smešno kako se isti problemi stalno ponavljaju iz godine u godinu. Naravno, postoji lek za svaku od ovih bolesti. Neke su lako izlečive, a neke zahtevaju dugogodišnji rad na bolesniku. Ovo je bio svet Markusa Makija Jankovića. Dakle, Markusov svet.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obeši.
Sergio Jantinaski, Slay with me.
Zajim.
All the time. This is Zach and Uxia and Ray Uxia.
Do, re, mi.
Ovoga puta mikrovesti sa maksimalnim padom prodaje. Apple internet dnevnik TUAW objavio da će kompanija uskoro prestati da prodaje svoje plejere iPod, Classic i Shuffle. Dobar dan ljubiteljima neopodizma, a zbog ljubiteljima klasicizma i ljubiteljima šaflovanja. Ove dve varijante plejera više neće da se prodaju ni u Apple-ovim prodavnicama, ni preko interneta. Otkako je Apple počeo u većoj meri da ugrađuje flash memory u svoje plejere, iPod Classic koji koristi konvencionalni hard disk sa rotirajućim magnetnim pločama postao je pomalo zastareo. Što se tiče iPoda Shuffle, on je najjeftiniji plejer u Apple-ovi ponudi, tako da će ga na tom mestu najverovatnije zameniti iPod Nano. Uzgred, krajem oktobra navršava se 10 godina od pojavljivanja prvog iPoda, tako da mnogi poznavaoci digitalne muzičke scene smatraju da je taj jubilej možda i pravo vreme da Apple penzioniše iPod. Tome na ruku ide i podatak da prodaja iPoda trenutno učestvuje za svega 8% u ukupnom prihodu Apple-a. Za nacionalni dohodak Srbije to uopšte ne bi bilo zanemarljivo, ali za Apple, ma to je čisti sitniš. Jedna mala japanska kompanija razvila je modernu minijaturnu verziju nove barke u slučaju da Japan ponovo zadesi razorni zemljotres i tsunami, prenosi agencija Associated Press. Reč je o plovećoj kapsuli nalik na ogromnu tenisku lopticu. Kapsula ima mali prozor i rupe za dizanje pri vrhu, a može da se koristi kao dečja kućica za igru. Cosmo Power, koji proizvodi ovu tenisku loptu za spašavanje, do sada je dobio 600 narudžbina za kapsulu, od kojih su dve već isporučene. Inače, ovo novo sklonište proizvedeno je od ojačanih fiberglas vlakana i, da, može da zaštiti korisnike od katastrofa poput one od 11. marta, kada je porušena čitava japanska severna obala i stradalo oko 20.000 ljudi. Predsednik kompanije Shoji Tanaka kazao je da je kapsula u kojoj mogu da stanu 4 odrasle osobe odolela mnogim testovima na udar. Ali sa pritanom zemljom moramo da konstatujemo da ova džinovska teniska loptica još nije testirana na udar tsunamija zvani Djokovic. Let me help you. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Oh. Florida, good feeling.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud.
Hasta la vista.
Od ovoga trenutka Dušan Stančević govori o formalnom i moralnom, vrlo neformalno. Verovatno bi pohvalu rada odeljenju MUP-a za visokotehnološki kriminal, kaže Dušan, koja je pristigla iz SAD. Prosečan Srbin prokomentarisao rečenicom koja počinje sa "Ma daj!" U međunarodnoj operaciji Delego učestvovalo je više desetina ovakvih odeljenja u svetu, jer su počinioci koji su međusobno trgovali pedofilskim sadržajem preko interneta locirani u mnogim zemljama, pa i u našoj. Naše odeljenje dalo je krucijalni doprinos hapšenjem više osoba upletenih u ovaj zločin, koje su odmotala klupko međunarodne online crne berze zabranjenog materijala. Zastanimo malo. Ukorenjene predrasude o operativnosti naše policije ili ubeđenost u nepostojanje pedofila među nama samo su predvorje sveukupnog problema koji se kod nas svakog dana iznova ponavlja. On se može videti kod političara i kod vas u firmi i kod vas u školi i na televiziji i na ulici i na IT tržištu, svuda. A to je suštinska razlika između formalnog i moralnog. Da biste shvatili kuda ide ova priča, uzet ću primer potoka koji se u Vašingtonu uliva u reku Potomak. Potočić u kojem se ni vrabac ne može udaviti obeležen je znakom koji kaže da je zabranjeno skakanje na glavu. Smešno? Pa koja budala bi skočila u takav pličak prepun kamenja? Bilo koja. A onda bi od države dobila odštetu za povrede. Jako smešni, takvi znaci koje srećete posvuda u Sjedinjenim Američkim Državama rešavaju problem razlike između formalnog i moralnog. Da li je vama zabranjeno da u prodavnici uzmete 200 besplatnih plastičnih kesa? Formalno nije, jer to nigde ne piše, ali moralno jeste. Da li je ministarstvu zabranjeno da napravi sajt za XXX 1000 evra? Formalno nije, ali moralno. Da li je dozvoljeno da se profesoru obraćate sa ti? Formalno nije, ali moralno. Da li je zabranjeno da se skida piratska verzija softvera? E, tu se vraćamo u predvorje. Formalno jeste, a moralno, ko te pita, ko će uopšte videti? Zapravo, vraćamo se do pitanja poremećenog sistema vrednosti u našoj zemlji. Naš moral izrešetan je u ratovima 90-ih, zgužvan u propalim nadanjima 2000-ih, zaljuljan na nulama na novčanicama 1993. godine i dodatno opljačkan nedavnom sekom i dekom, a maljem izudaran konstantnim selektivnim primjenjivanjem zakona samo na one koji su ispod njega. Moral je danas probijena brana kroz koju kulja voda, a na njenoj rekonstrukciji ne radi niko, niti će u sljedećoj petoljetki. I veliko je pitanje da li će se iko setiti njenog postojanja. U takvoj bujici iskrivljenog morala posla za žučkaste novine ima na pretek, a narod svoju izgubljenost i besparicu dohranjuje trešarima televizijskih reality showa i paparacu novinama sa nagim pevaljkama. Ova reka je prepuna krokodila, a onaj koji je nekim čudom naučen moralnim normama, bit će im prvoklasni delikates. Razlika između formalnog i moralnog počinje rečima, sredit ću ti ja to, a završava se hlebom bez motike. Ulupanog morala u stalnoj borbi za egzistenciju, nije ni čudo što je ova pohvala našoj policiji prošla kao kakva knjiška fusnota. I ne samo to, mnogo stvari nam prolazi kao fusnote. U mesecu kada web slavi 20. IBM PC svoj 30. rođendan, a časopis koji uređujem sprema se da proslavi 27. pozabavili smo se pitanjem zašto je Google kupio Motorola odeljak, kao i mnogim pitanjima koje muče jednog poštenog geeka. Dakle, izvolite u ovomesečnu oazu operisanu od nemorala, a ustrojenu na temeljima poštene geekovske kulture. Dušan Stančević, glavni i odgovorni urednik magazina Svet kompjutera.
I was very impressed with this story.
Mavri and sons, cousins.
Zaju.
Me and my cousins and you and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins and you and your cousins, I can feel it coming.
One, two, one, two, three, go.
Me and my cousins and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins and your cousins, I can feel it coming.
A u nastavku današnje emisije
Pozajmica.
Znam. Evo priloga, specijalno za radio, ukradenog iz TV emisije Polarotor.
Dakle, kako rečeno, tako i učinjeno, najpre Voja Antonić, legendarni srpski pisac, pronalazač, inovator, čovjek koji je napisao knjige Da li postoje stvari ili koje ne postoje, Kremansko neproročanstvo, koji je izumeo i distribuirao prvi srpski kućni računar Galaksiju, čovjek koji je napravio x stvari nakon svega toga u posljednjih 30 godina, čipovanje je vrlo interesanta pojava o kojoj se mnogo govori. Čipuju se životinje, čipuju se predmeti, čipuju se roba, čipuju se ljudi. Voljo, hajde da vidimo koje su na prednosti tog čipovanja, uslovno kažu čipovanja ljudi.
Nema nekih velikih prednosti. Ljudi čipuju životinje, to jeste prednost zaista, što životinja ne može sa sobom u džepu da nosi isprave i onda ako se izgubi životinja, ona ne ume da kaže odakle je, gde je, nego lepo pročitaju sa čipa kod, nađu u bazi podataka, znaju koji je vlasnik, odmah mu jave. Znam, ja lično znam nekoliko takvih slučajeva gde su ljudi tako pronašli svog psa izgubljenog. I to je sjajno. Postavlja se pitanje zašto bi se ljudi čipovali. Pa ja mislim da je to postala neka moda. Naravno, dobrovoljno to rade. To nikad niko neće naterati ljude da se čipuju, da ih prisili na to. A u stvarnosti ljudi to zaista rade. Evo, postoje u Americi neki klubovi u koje možete da ulazite samo ako ste čipovani. A sad, kako se to fizički radi? Ovde, u ovom neko tkivo između ove dve kosti.
Palci koje,
da, ove kosti u osnovi palca i kažiprsta, tu ima dosta mekog tkiva i tu se onda ubaci taj čip koji je prečnika oko 2 mm otprilike i dužine možda desetak milimetara.
Ne boli?
Boli. Naravno da boli, pa to je velika igla, 2,5 mm.
A to samo kad ubacuju?
To kad ubacuju, naravno. Dobijete lokalnu neku anesteziju, ali boli, pretpostavljam, ali to posle nekog vremena zaraste, čovjek navikne i više ne primećuje to uopšte. I sad zaista postavlja se pitanje zašto bi on to radio. Pa verovatno neka ekstravagancija, neka želja, tako da bude nešto posebno. Eto, kao on se čipovao, pazi sad, skočila cena, verovatno. Međutim, nekakvih prednosti verovatno ima. Sad, ti možeš, na primjer, da se identifikuješ pomoću tog čipa sa čitačem neki koji treba prineti. Da. Ne samo čitači, nego, recimo, ulaziš u automobil, samo uhvatiš se za bravu i on se otključa i ti uđeš. Zato što je tu čip. Kad uhvatiš volan, čitač je u volanu.
Tako da generalno čipovanje nije ništa strašno, ali nije neophodno. I pretpostavljam da neće zadugo biti.
Neće, ja mislim da nikada neće biti neophodno, jer ima ljudi koji imaju otpor prema tome, a postoji nekakav zakon globalni o nepovredivosti ljudskog tela. To je ono kad vi, ako ne želite, ne morate da date krv na analizu, na primjer, ili ako recimo policija nema to ovlašćenje da nekome na silu recimo vadi krv zbog nekakve ne znam kakve analize. Mislim, čovjek ima pravo, potpuno pravo odlučivanja šta će raditi sa svojim telom i nikad niko neće moći da ga natera da ubaci čip u to telo. Prema tome nema razloga za strah.
Ali čipova, to su stvari RFID čipovi, tako?
RFID, da. RFID, to je skraćenica od Radio Frequency Identification. To su čipovi zapravo koji su, to je neka vrsta transpondera. To je u stvari prijemnik i predajnik, ali bez napajanja.
Kao u avion.
Ali ako nema napajanja, onda se on napaja direktno iz tog čitača. I zato je potrebno tako velika blizina, u stvari tih desetak santimetara daljine. To je njihova prednost što nemaju napajanje, što su mali, oni se sad lepe već na neke proizvode, na knjige, na novine, to je već jeftino. On ima unutra jednu zavojnicu koja je deo tog oscilatornog kola, preko te zavojnice se vrši i komunikacija i napajanje tog sklopa. I sad, evo, sad se već prave u obliku kreditnih kartica, tako da može čak da se identifikuje tam karticom, ili, ne znam, u obliku obično privezaka za ključeve ili nekih tako ukrasnih privezaka.
Jednom reče, ne moramo više da se plašimo, mislim, ne moramo da se plašimo čipova.
A ljudi se obično plaše nepoznatog i onda bi trebalo neko da im objasni da to nije strašno.
Ovo je bio prilog iz TV emisije Polarotor, adaptiran za radio. A Polarotore koje ste propustili na TV-u možete pogledati na web portalu polarotor.tv. Polarotor. Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita. Reprizno na internet streamu Beltad Radija. Kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs. I kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite
Zajedno.
Vesti, 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 vesti.
da čujemo kako je to nova američka vojna mazga postala Alfa Pas. Mazga ili Kamila, kako god hoćete. Boston Dynamics već dugo razvija četvoronožnog, autonomnog i bezglavog robota koji će služiti kao nosač vojne opreme, a nazvan je Veliki Pas, Big Dog. Međutim, sudeći po najnovijem videu koji je ovaj proizvođač robota objavio prošle nedelje, komentar je: taj kjer će morati da se pokori novom vođi čopora nazvanom Alfa Pas. Nije mi baš najjasnija ova observacija, ali pretpostavljam da je reč o nekoj goničko-robotskoj hijerarhiji. Za sada ovo je samo laboratorijski prototip sa spojnim napajanjem i proći će još neko vreme pre nego što ga američki vojnici osedlaju, natovare oružjem i povedu sa sobom u neki aktuelni ili novi rat, jer ova robotska mazga, koju i dalje tretiraju kao psa, kreće na glavno testiranje sledeće godine. Meni to ne liči na psa, nego na bezglavu Kamilu, a kada to imate u vidu, on vam postaje jasno gde će to u buduće, ili još bolje i u buduće, nama, tako mili i dragi američki vojnici, ići da ratuju. Gde ima Kamila, ima i pustinje, gde ima pustinje, ima i peska, gde ima peska, ima i nafte, a gde ima nafte, ima da vas nema. Toliko o razbralicama bezglavog sveta u kojem smo.
Not just a soldier, but a good man.
Zakon akcije, reakcije.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije, broj 574. A umeđu vremenu...
Music!
Hajde da se sad malo raspilavimo. Ovo je najslodunjaviji mogući...
Bruno Mars. It will rain.
Upravo tako.
Leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. There's no religion that could save me.
U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je Zakon akcije i reakcije. Evo nas na početku drugog sata. Zakon akcije i reakcije, broj 574. A u nastavku današnje emisije ponovo priča o večnom disku. Prvo su za CD-ove i DVD-ove pričali da mogu da traju stotinama godina, pa se ispostavilo da već nakon 2-3 godine integritet podataka na njima može da bude ozbiljno ugrožen. Kompanija Millenniata predstavila je Millennial Disk Medije, prvi put najavljane pre 2 godine, namenjene za ultradugo čuvanje podataka. Kako u kompaniji kažu, rok trajanja njihovih diskova je između 1000 godina i beskonačnosti. M-disk izgleda gotovo identično kao CD ili DVD medij, samo što je za razliku od njih polutransparentan. Kapacitet diskova je 4,7 GB, a podaci se smeštaju u 2 sloja. Diskovi su čitljivi u postojećim drajvovima, ali je za upisivanje podataka neophodan poseban drajv, pošto je laser za pisanje drugačije kalibrisan. Prve drajvove sposobne za pisanje po ovom mediju razvio je LG, koji je inkorporirao podršku u nove varijante postojećih eksternih Blu-ray i DVD pisača, dok je u planu početak proizvodnje internih verzija drajvova. Veća otpornost na greške postignute jačim vezama između lejera, dakle slojeva, na ovom disku, koji se neće, kao obični diskovi, tako lako razdvojiti u slučaju povećane temperature, osvetljenja ili vlažnosti. Ovi diskovi su u prodaji već od ovog meseca, po ceni od oko 3 dolara američka dolara po komadu. To je daleko više od cene jednog praznog DVD-a istog kapaciteta, ali će vaši podaci biti sigurni najmanje 1000 godina, barem tako kažu. I kaže Branislav Umanja za Svet kompjutera. Čovjek koji još nema dokaze da su u grobnicama egipatskih faraona iskopani možda i večiti DVD diskovi. Da ih ima, znali bismo da traju hiljadama godina. Never talk.
together, you and I.
It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll.
Ovo je jesenje izdanje Zakona akcije i reakcije.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti. Posle ove brze vesti ima sunce da vam grane, jer Google investira u proizvodnju solarne energije. Kompanija Google saopštila je da će investirati $75 miliona u izgradnju 3000 sistema za proizvodnju solarnih sistema koji bi bili namenjeni kućnim korisnicima širom Sjedinjenih Američkih Država za sada. U Googleovom saopštenju se navodi da bi ti sistemi bili u vlasništvu kompanije, a korisnici bi plaćali za njihovo korišćenje. Ova kirija za kućne solarne centrale mogla bi se možda i zaobići ako bi se kroz sunčeve protuberance proturila i po koja reklama. Ipak je Google u pitanju.
Veoma brze vesti.
Kompanija Samsung objavila je da je broj prodatih primjeraka pametnog telefona Galaxy S2 model GTI 9100 premašio 10 miliona, što znači da se prethodni broj od 5 miliona prodatih primjeraka udvostručio za samo 8 nedelja. Galaxy S2 je trenutno najbolji pametni telefon koji Samsung ima u svojoj ponudi. Telefon ima Armov dvojezgrni procesor Cortex A9 na 1,2 GHz, grafički proces, ma šta da vam pričam, ako ste među oni 10 miliona, znate sve.
Veoma brze vesti.
Svega nekoliko dana nakon što je Amazon predstavio svoj tablet računar od $200, Kindle Fire, koji neki zovu i Kindle Fryer, proizvođači tablet računara su počeli da osjećaju njegovu vrelinu. Jer Fire, kao što znate, na engleskom znači vatra i krenuli da snižavaju cene svojih modela. Prvi su ih najavili kanadski Rim i tajvanski HTC, a uskoro bi to mogli da učine i ostali. HTC objavio da će njegov Flyer s mogućnošću, pazi, ovo nije Fire, ovo je Flyer, s mogućnošću Wi-Fi povezivanja koštati $200 manje, tako da je njegova cena sa prvobitnih 500 snižena na $300. Rim je spustio cene svih verzija svog Playbooka također za $200. Model sa 16 GB sada košta $300, a oni sa 32 i 64 GB $400, odnosno $500. E, da se neko kod nas seti da snizi cenu, recimo, zimskih guma, pa da tako zezne ostale proizvođače gumenog hardvera, onda bismo lako mic po mic stigli do čipova i do razi drugih poželjnih tipova.
Royal Gigalos. No milk today.
Akcije i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
Danas da vam krećemo na đačke ekskurzije. Zato što on veruje da su apsolutno svi, barem jednom ili više puta u svom školanju, bili baš na takoj ekskurziji. Verujem, dodaje, i da su takve iskustva ostala duboko u sećanju apsolutno svima. Bilo je tu svega i svačega. Uglavnom, lepog. Naravno, bilo je ružnih uspomena, ali one se uglavnom zaborave. Doduše, bila je tada i velika država. Međutim, iz dana u dan isplivavaju posljedice dugogodišnjih problema, a jedna od tih posljedica jesu i današnje ekskurzije. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Uzimamo, na primjer, jednu prosječnu četvoročlanu srpsku porodicu. U toj porodici pretpostavimo da imamo dva đaka u osnovnoj školi. Uzmimo i da oba roditelja rade, ali da jedva krpe kraj s krajem. Zbog malih plata, što zbog njihovog neredovnog primanja. A to mi, dodajem ja, nekako liči na slučaj autora ove priče. Liči, liči. Svi roditelji iz ovih prostora veoma su osjetljivi kada su im deca u pitanju. Odreći će se još nečega, ali deca će imati pristojno detinjstvo. Ne znam ni jednu porodicu koja drugačije razmišlja. Kada se spomene ekskurzija, roditelji se odmah sete kako su oni nekada davno išli. Odmah se pojavi mentalna barijera u njihovim mozgovima, jer ako su oni mogli da idu, valjda mogu da idu i njihova deca. Odmah nakon toga prestaje dalja dilema. Deca će ići. Ali pogledajmo sada to sa druge strane. Nekada su ti roditelji živjeli u državi gdje je čast i poštenje bilo veoma vrednovano. Šta se kasnije desilo, nažalost, svima nam je poznato. Negdje u tom dešavanju čast i poštenje su se izgubili. Kao rezultat tog gubitka, neke nove vrednosti su uspostavljene. Onako, pogledom od pre samo dve decenije, današnje vrednosti bile bi proglašene za sve, samo ne za vrednosti. Ali vreme je tako kako je. RTS skoro svakodnevno donosi priloge kako su pojedinci na odgovornim mestima zloupotrebili položaje. Ne vredi prepričavati, najbolje je da samo uključite televizor. Izgleda da tom virusu nije skoro niko odoleo, a virus je jednostavan, zove se živi danas, a sutra koga to više interesuje. I u skladu sa tim virusom mnogi se ponašaju, kažem mnogi, ali ima i časnih izuzetaka. Međutim, izuzeci su uvijek u manjini, šta god i koga god predstavljali. Odoh daleko. Vratimo se na ekskurzije. Ne brinite, ni ta industrija nije ostala imuna. Uz drastično smanjenje vrednosti znanja, kakvi god da su nastavnici i profesori, svi su uzdrmani. Ali oni koji su pošteno obavljali svoj posao, obavljaju ga i sada. Ovaj udarac smatraju iskušenjem i lako preko njega prelaze. Rešenje je jednostavno. Đaci su najpreći. Kada se tako definiše sistem, onda je on neranjiv. Međutim, kada nazovi nastavnici i profesori stave sopstvene interese ispred đačkih, tada se dešava svašta. Napisah, nazovi nastavnici i nazovi profesori, jer mnogi od njih ne zaslužuju da budu ni nazovi. Sa diplomama nekih nikada vrednovanih fakulteta i univerziteta vrlo nadmeno nose dnevnike po mnogim školama. Šuplji u glavi kao šupalj zub, takvi predaju. Ovo da kažem, ovo se odnosi samo na one nazovi nastavnike i nazovi profesore koji su se prepoznali u ovom tekstu. Naravno da je bilo smišljeno i namerno. A onda, na početku školske godine, otimaju se o razredno starešinstvo. Ali ne zato što su im deca najpreča, već uglavnom zbog dnevnica sa ekskurzija. Kakva će ekskurzija biti, ma, koga to više briga. E sad, šta reći za takve ljude? Okruženje takva, oni su se samo malo brže i malo lakše uklopili. Formula jednostavna, čast i poštenje, ostavimo na stranu. I sve ostalo ide mnogo lakše. Na taj način, opravdanje vrlo lako pronaći. Dok roditelji, izgubljeni u vremenu i prostoru, ali ne i u svemiru, pokušavaju da prežive i održe porodicu, ostavljeni su na milost i nemilost, uglavnom, gorimo od sebe. Koga više zanima što je septembar, veoma težak mjesec za roditelje, knjige, sveske i oprema. Pa daj da im natovarimo i ekskurziju u tom mjesecu. Snaći će se oni. Roditelji imaju izbor. Ili da puste decu, ili ne. Ako ih puste, kajat će se. Ako ih ne puste, kajat će se. Sve u svemu, sledim duplo kajanje. Kako biti pametan na kraju, iskreno ne znam. Ako neko zna, neka javi. Veliki iskreni pozdrav od Dejana Ilića, roditelja. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Good music all the time in your favorite broadcast, Zakon Arci Andrej Arci Am. Let's sing it together.
Zvajn.
Fire in the house.
Darling, fire in the house tonight. It's burning hot and raging wild.
I think
Daj muzika, oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Mikro vesti.
Da, slede mikro vesti sa makro otpuštanjima. Finska kompanija Nokia saopštila je da će u okviru plana o restrukturiranju kompanije i zbog posvećivanja veće pažnje operativnom sistemu Windows Phone otpustiti oko 3.500 zaposlenih. Što se tiče proizvodnje, Nokia planira da do kraja ove godine zatvori svoju fabriku u rumunskom gradu Klužu. Kao razlog za zatvaranje ove fabrike za proizvodnju mobilnih telefona, navodi se da Nokine fabrike u Aziji beleže mnogo bolje rezultate poslovanja nego ove u Evropi. Poslovanje fabrika u Finskoj, Mađarskoj i Meksiku će također biti podvrgnuto reviziji, tako da se može desiti da i u tim fabrikama dođe do otpuštanja. I šta na to kažu dežurni analitičari? Oni smatraju da sve pomenute aktivnosti Nokia treba posmatrati kao odgovor kompanije na veliki pad prodaje pametnih telefona sa Symbianom, odnosno kao pokušaj da se sa što manjom štetom sačeka pojavljivanje telefona sa sistemom Windows Phone koji su najavljeni za iduću godinu. Šta mislite, da li će onih 3.500 otpuštenih ikada više uhu prineti mobilni sa instaliranim Windows Phone-om? Prineće ga, ali kanti za otpatke. Samsung je sada predstavio i tablet računar Galaxy Tab 7.0+, na dograđenu verziju modela Galaxy Tab, koju u odnosu na originalnu verziju odlikuju manja težina i bolje performanse. Galaxy Tab Plus je zasnovan na Androidu 3.2 zvanom Honeycomb, dok je običan Galaxy Tab kada se pojavio u septembru 2010. bio zasnovan na Androidu 2.2. Nakon nerešenog rezultata sa samim sobom od 2:2, Android u ovoj solo utakmici sada vodi protiv samog sebe sa 3:2. I da, Galaxy Tab 7.plus ima zadnju kameru rezolucije 3 megapiksela i prednju kameru rezolucije 2 megapiksela, mikrofon, podršku za Wi-Fi povezivanje, ali i podršku za HSPA plus mreže mobilne telefonije. Ostaje samo da se vidi po kojoj ceni.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Istinitost iskaza, ljudi su društvena bića, možemo uočiti na svakom koraku. A poslednji primjer bi bile društvene mreže koje okupljaju ogroman broj članova i iz temelja menjaju živote svih nas. Sudeći po poslednjim trendovima u tehnologiji, nazire se još jedna istina. Ljudi su trodimenzionalna bića.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Šalu na stranu, tehnologija 3D prikaza brzo je prešla put od bioskopskih platna do dnevnih soba i televizora, a sada dolazi i na radne stolove. Jedna od vodećih firmi koja se bavi 3D prikazom je svakako LG, a svoju Cinema 3D tehnologiju, koju je pre izvesnog vremena predstavila na televizorima, sada je implementirala u desktop monitore. Tako smo došli do modela Flatron D2342 i Flatron DM2350D. D2345 je u principu klasičan moderni monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem, krajnje jednostavnog izgleda. Prvo i osnovno što treba imati na umu je da je ovo 3D ekran, pa je prikaz obične 2D slike daleko od vrhunskog. Vidljiva su određena zamućenja, a intenzitet bele boje je prilično nizak. Uz sve te karakteristike i dijagonalu od 23 inča, jasno je da je ovaj monitor namenjen multimediji, odnosno korisnicima koji će prvenstveno gledati filmove i igrati novije naslove, dok za prosečnog korisnika ipak postoje pogodniji modeli.
ITV, news, only for radio.
Drugi monitor, DM2350D, je nešto atraktivnije dizajniran, a osnovna razlika je pomenuti TV tuner. Dakle, u pitanju je hibridni uređaj koji možete koristiti i kao 3D monitor i kao 3D televizor. Ono što moramo da pohvalimo je to što, pored pasivnih 3D naočara, sa oba modela se isporučuju i stakla koja se lako nameštaju na obične naočare za vid. Što će ljudi koji nose naočare i tekako znati da cene. Za sve ostale kojima 3D prikaz nije imperativ, na tržištu postoje i prikladniji modeli, sa boljim prikazom klasične 2D slike.
Zahvaljujem ovog puta, a ostale IT novosti u video izdanju potražite na web portalu internet televizije www.live-e.tv.
It's a miracle!
Bob Sinclair, Mr. Tambourine Man.
Oh,
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Zajedno, novinski kiosk ili časopisi na koje ne smete zaboraviti.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital. Zajrov.
Novinski kiosk.
Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Thank you for staying with me.
A sada, sa lice mesta, na licu mesta. Ako niste bili, a radozali ste, evo sada jednog vrlo iscrpnog izveštaja sa tek održanog sajma potrošačke elektronike u Beogradu.
Sveže, lepo i inovativno.
Dakle, u Beogradu kao takvom je od 30. septembra do 2. oktobra održan prvi sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata pod nazivom CNH Fair, što bi bila skraćenica za Consumer Electronics and Home Appliances sajam. Sajam je organizovan po ugledu na najveće svetske sajmove iz ove oblasti, kao što su IFA u Berlinu, CeBIT u Hanoveru i CES u Las Vegasu, i objedinio je na jednom mestu proizvođača iz oblasti potrošačke elektronike, kućnih aparata, bele tehnike i informacionih tehnologija. Na jednom mestu su se našli HP, Lenovo, Samsung, Panasonic, Asus, Toshiba, Apple, Sony, LG, Kodak, Cooler Master i mnogi drugi. Posetioci su imali priliku da vide najnovije proizvode najpoznatijih svetskih proizvođača, računara i prateće opreme, TV, video i audio uređaja, foto opreme, mobilnih telefona, igračkih konzola i video igara, softverske rješenja, bele tehnike i kućnih aparata, kao i mnogi druge proizvode koji spadaju u savremenu tehnologiju. Vredi pomenuti da su na sajmu učestvovali kompanije koje nisu proizvođači hardvera, već i softveraši, pa su posetioci imali priliku da obiđu štandove softverskih kompanija, davalaca internet usluga i operatera mobilne telefonije, koji su predstavili svoja rješenja namenjena poslovnim ili kućnim ljubavnim korisnicima. U sklopu sajma održano je i regionalno finale najpoznatijeg svjetskog takmičenja u igranju videoigara World Cyber Games. Pobjednici tog takmičenja će putovati na svjetsko finale ovog takmičenja koje se održava u Južnoj Koreji. Posetiocima sajma je na raspolaganju bilo i obilje zabavnih sadržaja, uključujući i specijalnu internet nagradnu igru. Održane su i prezentacije najnovih uređaja i tehnologija, a isprobavan veliki broj uređaja i igračkih konzola u zonama pod nazivom Experience i Hands-on, koje su za to bile namenjene. Nakon pomnog utiska koji je prvi sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata ostavio na sve koji su obišli hale 1 i 4 Beogradskog sajma, vredi se nadati da će se obistiniti reči organizatora koji su najavili da će sajam postati tradicionalan.
Ma nemoj!
E sad, prosječnom posjetiocu vrlo je milo kada može na sajmu ponešto i da kupi. To je obećano ovog puta svima koji dođu na CH sajam. No, koliko sam uspio da prebrojim, ispravite me ako grešim, mogli se pazariti samo na dva punkta. Na štandu Maxela, vrlo skromna ponuda mahomagnetskih flash i optičkih nosača informacija, i na štandu Tehnomanije, gdje je bio relativno širok izbor gadžeta, periferala i laptopova. Neki od njih bili su na akciji, a neki sa 10% samskog popusta. Moglo je jeftinije, mogla se izdržirati neka ozbiljnija rasprodaja, ali nije. Čak niste mogli pazariti ni na rate, jer, kako su mi Tehnomani rekli, za takav vid kupovine potrebna je proceduralna priprema od 10 dana, a sajam je trajao svega 3. Koliko li je tek trajala priprema za sajam? Što se mene tiče, ne mogu da kažem da sam se loše proveo na CH sajmu. Imalo se tu i tamo što šta pogledati, mada i sami izlagači kažu da su uspjeli da izlože svega 10% od svoje ukupne ponude. Šta to znači? Da bi CH sajam mogao da bude 10 puta veći? A, da li je to moguće? Ne mogu da poverujem, ali ajde kada tako kažu, pa sačekajmo sljedeću godinu i nadamo se bar duplo većem sajmu. Ovo je bio dobar stimulans za publiku, dajte malo više stimulansa za izlagače, pa će društvo 2012. biti i veće i jače.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Lucenzo with Don Honor, Danza Kutro.
Yeah.
something completely new in your favorite broadcast, Zakon, Uxija, and Ray Uxija. Listen carefully.
Tema emisije. Evo priče Ivana Vesića o teoriji singularnosti. Možda ste čuli njen prvi deo, ali kao i u boljim i uzbudljivim TV serijalima, niste uskraćeni ako ste propustili jedan, u ovom slučaju prvi nastavak. Dakle, teorija singularnosti i priča o tome kako se čovek preobraća, jer mnogo je upozorenja da nesputan razvoj nauke i tehnike može da dovede do uništenja čovečanstva. Uprkos pesimističkim prognozama, nauka, države i industrija ne zaustavljaju pomeranje granica mogućeg. Ako neko vodi čovečanstvo ka tački naučne singularnosti, to je svakako Kevin Borwick, profesor kibernetike koji je sam sebi laboratorijsku zamorče. Borwick je 1998. godine skrenuo pažnju javnosti, pogotovo one etički osetljive, bezazlenim eksperimentom u gradnju svoje telo RFID čipa koje je koristio za kontrolu vrata, svetla, grejanja i drugih uređaja. Bila je to prva faza znatno zbine poduhvata označeno kao projekat Kiborg. Borwick i njegov tim sa univerziteta u Readingu pomerili su još jedan horizont saznanja. Ovi naučnici uspeli su da stvore Gordona, prvog robota kojeg kontroliše biološki mozak. Oni su naime u laboratoriju uzgajali ćelije mozga pacova. Ćelije su počele da komuniciraju električnim signalima, te su povezane preko posebnog brain-to-robot interfejsa koji omogućava da kontrolišu kretanje njegovog tela. A kako moraju da se čuvaju u specijalnim uslovima, ćelije su putem Bluetooth konekcije povezane sa robotom. Različiti mozgovi iz istraživanja ponašaju se drugačije. Neki jedva ostvaruju kontrolu, drugi uče na svojim greškama, a kod trećih se već osjeća eho razmišljanja. Ovakva i slične istraživanja sve su više predmet interesovanja akademske zajednice, država, ali i privatnih kompanija. U svetu, na primjer, već postoji nekoliko neuromarketing firmi koje za potrebe klijenata, kao što su Google ili CBS, mere senzomotorne, kognitivne i afektivne odgovore mozga na marketinški stimulans. I tako, privatni sektor se odavno interesuje i za mogućnost proizvodnje na molekularnom nivou. Fabrike gadžeta i elektronski komponenti već koriste MBE mašine, a to je skraćenica za Molecular Beam Epitaxy, koje omogućavaju proizvodnju kroz slojeve koji se lepe molekularnom preciznošću. Ove mašine uzgajaju različite komponente u savršenom vakuumu koji se hladi tečnim azotom. Naučnici koriste neku vrstu molekularnih pištolja da bi igrali paintball sa periodnim sistemom elemenata. Kompanija Sharp, na primjer, razvija prototip takve mašine koja omogućava proizvodnju molekul po molekul. Na taj način moguće je brza proizvodnja ultrabrzih tranzistora, solarnih ćelija, LED ekrana, kao i neverovatna fleksibilnost pri manipulaciji komponentama. A kako nauka napreduje, tako će se proširiti i mogući spektar proizvoda. Tehnologija proizvodnje polako dostiže potrebu za što sofisticiranijim komponentama koje su neophodne u razvoju biomehanike, nanotehnologije, genetskog inženjeringa, razvoja veštačke inteligencije i drugo. Negde tokom 21. veka čovečanstvo će stići do tačke singularnosti, do nove epohe koja nije predvidiva. Baš kao što eventualni posmatrač ne bi mogao da vidi ulazak nekog tela u crnu rupu, to jest prelazak horizonta događaja, tako niko ne može iz ove perspektive da predvidi šta će se tačno desiti onda kada nestanu granice između organskog i mehaničkog, čoveka i mašine. Kada veštačka inteligencija bude sposobna da upravlja armijom mikroskopskih nanobotova koji proizvode sve savršenije mašine. I kraj. Ovim je kraj priče o teoriji singularnosti koju je ovoga puta priredio i singularno prilagodio Ivan Vesić. Kako za nas, fanove Zajra, tako i za čitaoce sveta kompjutera.
Evo jedne dobre pesme.
AO Technology.
Zygon. She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you want to touch her, want to taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do that thing.
You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
I dalje slušate Zakon akcije i reakcije, emisiju posvećenu reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Very new, very fast, express news.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Evo Amazona u vidu egzibicioniste koji pokazuje svoj tablet računar. Amazon je na skupu održanom na Manhattanu pokazao svoj tablet računar zasnovan na Androidu. Nazvao ga je Kindle Fire i prodavač ga po ceni od $200. Za povezivanje koristi samo Wi-Fi, ima 8 GB memorije i dvojezgarni procesor OMAP kompanije Texas Instruments koji radi na 1 GHz. Pozadinski osvetljen LCD ekran dijagonala je 7 inča, ima rezoluciju 1024x600, dakle 169 piksela po inču i osetljiv je na istovremeni dodir s više prstiju. Prikazuje 16 miliona boja i izrađen je od gorila stakla koje ga štiti od grebotina. Kindle Fire je u stvari pravi Kindle Fryer. 7,5 sati radi sa baterijama, a za pare koje košta dobija se vrhunski proizvod po nimalo vrhunskoj ceni.
Veoma brze vesti.
Kompanije Visa i Google objavile su da je Google dobio globalnu licencu za uvođenje inovativnog sistema plaćanja Visa PayWave, zasnovanog na tehnologiji komunikacije u bliskom polju Near Field Communication NFC na svojim mobilnim telefonima. Sistem Visa PayWave omogućava brzo i bezbedno plaćanje jednostavnim bezkontaktnim prelaskom mobilnog telefona ispred terminala za naplatu. Samo prozovite telefonom ispred terminala i više ništa niste dužni. Time se menja i terminologija u svakodnevnom životu. Više nećete govoriti idem da šopingujem, nego kratko i jasno idem da zujim.
Veoma brze vesti.
Nokia je počela da isporučuje N9, svoj prvi i posljednji pametni telefon sa operativnim sistemom Mi Go. Kako ga je uvela, tako ga se odmah i otarasila. Čim je objavila, da je objavila da će kao primarni operativni sistem za pametne telefone koristiti Microsoftov Windows Phone. Činjenica da se radi o skupnom telefonu sa ograničenim brojem aplikacija u poređenju sa iPhone-om i telefonima na bazi Androida, neprimereno će ograničiti popularnost modela N9, ali Nokia ga valjda ne bi ni ponudila ukoliko misli da će proći loše na tržištu. A ako tako misli, onda su svi u Nokijinom bordu poludili, pa ih zajedno sa Nokijom N9 treba smestiti u odeljenje F9.
Snow patrol, all down in the dark.
It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. This is your life, this is your time.
If you have a problem, one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Na meni je da vam prenesem iskustva drugih, a vi vidite da li ćete ih primeniti na sebi. Evo kako Dave i Zach savjetuju na koji način da napravite odlične fotografije telefonom. Savjet ima 6. A prvi kaže, držite telefon mirno. Prilikom slikanja telefon držite što mirnije sa obe ruke, a laktove približite telu radi dodatne podrške. Duboko udahnite, a potom polako izdahnite dok lagano pritiskate taster. Savjet broj 2. Znajte kada se blenda otvara. U obzir treba da uzmete i moguće kašnjenje. Ako se radi o iPhone-u ili bilo kom drugom telefonu sa ekranom osjetljivim na dodir, blenda se verovatno aktivira kada podignete prst sa tastera za slikanje, a ne prilikom pritiska. Telefon držite mirno tokom slikanja. Savjet broj 3. Optimizujte podešavanja. Ako postoji mogućnost podešavanja ISO osetljivosti, iskoristite. Kada se nalazite napolju, na dnevnoj svetlosti, podesite ISO na najniže vrednosti kako biste umanjili digitalni šum na slici. U uslovima slabije osvetljenosti povećajte ISO vrednosti što je više moguće. Savjet broj 4. Koristite blic da otkrijete dnevne detalje. Može izgleda kao kontraintuitivno, ali na dnevnoj svetlosti upotreba blica može postati vaše tajno oružje. On će ublažiti tamne senke koje pravi jaka sunčeva svetlost. A ako ste blizu subjekta, on može omogućiti prijatno i jednako osvetljenje lica osobe koju slikate. Savjet 5. Ne koristite digitalno uvećanje. Vaš fotoaparat na telefonu ne može da uveća sliku pomeranjem sočiva. Umjesto toga on mora da koristi digitalno uvećanje koje piksele čini većim i kockastim, a uklanja fine detalje. Želite da ispunite ceo kadar? U tom slučaju bolje da se približite svom subjektu. E, ovaj peti savjet stvarno je bio za pet, ali imamo i šesti. Poboljšajte svoje fotografije aplikacijama. Kada je u pitanju iPhone, nama se sviđa Photo FX, uglađena kolekcija filtera i efekata, Tilt Shift, koji pretvara fotografije u lažne minijature, i PhotoSynth, besplatan za kreiranje panoramskih fotografija. Korisnici Android telefona mogu da probaju efektima bogatu aplikaciju Vignette, kamera 360 sa velikim brojem profesionalnih fotografskih opcija, i retro kamera koja je besplatan za kreiranje fotografija koje izgledaju kao da su napravljene pre više decenija. Dave Johnson i Zach Stem za Mikro PC World. Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Održan sajam potrošačke elektronike u Beogradu. Google investira u proizvodnju solarne energije. Samsung prodao više od 10 miliona pametnih telefona Galaxy S2. HTC i Rim osetili vrlinu u Kindle vatre i spustili cene. Nova američka vojna Mazda postala Alfa Pass. Aleksandar Arsenin o budućnosti i sveznajućih algoritama. Amazon pokazao svoj tablet s porazumom mobilnom plaćanju između Googla i Vize. Nokia krenula sa isporukom telefona N9. Potpisan patentni pakt o Androidu. IBM pretekao Microsoft na rang listi. Delom novi ultraprenosivi računar. Dejan Ilić o džačkim ekskurzijama. A Dušan Stančević o formalnom i normalnom. Ponovo priča o večnom disku, Ivan Vesić o teoriji singularnosti, ovo je već drugi deo njegove storije, a Markus o najpoznatijim programerskim bolestima. Apple prestaje da prode iPod Classic i Shuffle, izmislili novu barku za slučaj tsunamija. Nokia otpušta 3.500 zaposlenih, Samsung predstavio Galaxy Tab 7.0+, i pre jednog od ključnih savjeta, Polarotor na radiju, Voja Andonić o Airfeed čipovima i čipovanju ljudi. A ključni savjet za danas, kako da poboljšate svoje fotografije na mobilnom. Istovremeno i služenost ove emisije, ako hoćete, a nećete. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Dva sata na sreću nije isto što i dva dana, pa je zato brzo došlo vreme za Fire On. Za Aero Local otvaramo ponovo za 7 dana. A ovo je kraj zakona akcije i reakcije. Broj 574. I saw it on the radio. Nakon svega, ko nije pao u fraz, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajmska vrata. Fraz.
I enjoy working with people.
Ubav kraj!
Pao, tog ti...
Mnogo lep kraj! Dobro, ubav
kraj! A kraj ko kraj, ne može bez bye-bye. Ovo je bilo sve, bar u najžem jezi. Za sledeću nisam pripremio ništa, val da hoću.
Javi mi sutra da vidim sad ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da se pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne verujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?